Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
Tämä on Podplay alkuperäissarja. Ilmastovaroitus.
Se olisi sitten taas ilmastovaroituspodcastin aika. Tänään meillä aiheena on Kiina. Ja ensimmäistä kertaa tällä kaudella me saamme tänne tutun, ei vieraan, vaan isännän mukaan, eli Timo Tyrväisen. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Tänään puhutaan Kiinasta ja meillä vieraana on Lauri Myllyvirta. Kertoisitko, Lauri, itsestäsi?
Kiitos, että sain tulla tänne. Mä oon Center for Research on Energy and Clean Air, eli energia- ja puhtaan ilman tutkimuskeskus -nimisen organisaation toinen perustajista. Me ollaan reilu 5 vuotta sitten perustettu organisaatio. Meillä on 30 työntekijää. Katetaan Kiina, Etelä-Aasia, eli Intia, Pakistan, Bangladesh, Kaakkois-Aasia ja Eurooppa. Ja ideana on seurata ilmansaastepäästöjen, ilmastopäästöjen kehitystä, lähteitä, vaikutuksia, ratkaisuja. Ja se, minkä vuoksi me tätä tehdään, on se, että me pyritään tukemaan sellaisia tahoja näissä eri maissa, jotka sitten yrittää edistää puhdasta energiaa. Eli tuotetaan tietoa ja tutkimusta ja tutkimusnäyttöä päätöksenteon tueksi.
Tänään ihan erityisluopissa on siis Kiina, mutta melkein pakko kysyä, Lauri, kuitenkin tässä vaiheessa, kun 5 vuotta on tässä matkustettu. Minkälainen matka se on ollut?
No, oman organisaation perustaminen tietysti perustettiin intialaisen kollegan kanssa, perustajan kanssa tämä, niin oli tietysti iso juttu, johon liittyi kaikenlaista jännitystä ja unettomia öitä. Mutta siis on se mahtava tunne, että kun siirtyy siitä, että on aika pitkälti itse tehnyt analyysiä ja työtä siihen, että nyt näkee, että meillä on tiimejä, jotka tekee vaikka raportin Kiinan uusista hiilivoimalahankkeista, joita sitten siteerataan maailman ja Kiinan lehdistössä laajasti ja päätöksentekijät siteeraa ja muut, ja itse on korkeintaan kattanut sen päältä, niin onhan se mahtavaa. On se vielä paljon palkitsevampaa kuin se, että oma työ näkyy. Se, että on onnistunut rakentamaan tiimin, joka pystyy tekemään tällaista työtä, koska se on tietysti paljon vankemmalla pohjalla silloin.
Tänään siis puhutaan Kiinasta ja Timo, sä oot ollut jotenkin mun mielestä aina meidän podcasteissa vähän Kiinan puolella. Tai jotenkin olet halunnut niin kuin tuoda sitä Kiinan tekemistä ylöspäin.
Kyllä ja ei. Siis voi sanoa, että silloin kun tämä globalisaation vauhdittumisen vaihe lähti nousuun ja me nähtiin siitä, kuinka nimenomaan se, mitä Kiinassa tapahtui, niin se oli tämän globaalin niin kuin eriarvoisuuden, globaalin köyhyyden niin kuin tavallaan tämmöinen lippulaiva. Ja silloin niin kuin Kiina, tietyssä mielessä mä jopa tulin monta kertaa sanomassa, että Kiinan tämä keskusjohtoinen kommunistipuolueen johtama järjestelmä, se mahdollisti sen, että se maa otti ja sai sen roolin, joka sillä oli. Ja se haastoi silloin, tavallaan tämä keskusjohtous teki mahdollisesti sen, että käynnistettiin projekteja, josta lännessä olisi neuvoteltu vuosia, ne pantiin käymään. Ja kun kommunistipuolue ymmärsi sen, että sen vallassa pysymisen keskeinen ehto on se, että se pystyy tarjoamaan kansalle hyvinvoinnin paranemisen ja sillä se legitimoi oman valtansa. Niin tämä oli mun mielestä siis sellainen niin kuin tässä globaalin eriarvoisuuden näkökulmasta erittäin niin kuin hieno ja suuremmoinen asia. No sitten myöhemmin sitten tähän on alkanut tulla niin kuin sit tämmöisiä niin kuin yhä enemmän harmaan vivahteita sitten niin kuin tavallaan kansalaisten kontrolli, jolloin kommunistipuolue ei ole enää luottanut siihen, että tuottamalla hyvää kansalle se pysyy vallassa, vaan on sitten niin kuin tämä rautakoura alkanut niin kuin sitten niin kuin vaikuttaa siihen kansalaisten elämään, niin tämä on niin kuin tullut mun näkemykseni paljon kriittisemmäksi, mutta oli miten oli, niin jos me ajatellaan globaalia köyhyyttä, niin kyllä siinä nimenomaan Kiinan rooli on ollut aivan valtavan tärkeä ja sille hatun nosto.
Niin, semmoinen kyllä ja ei. Lauri, miten sinä näet, Kiina onko se ilmastonmuutoksen pahis, hyvis vai sekä että?
Mun iso jotenkin turhauma siihen, miten Kiinaa käsitellään ja ajatellaan, niin on se, että vielä enemmän kuin muista maista, niin Kiina jotenkin halutaan laittaa yhteen tai toiseen lokeroon, että onko Kiina hyvä vai paha. Emme kovin monesta muusta maasta ajatelta, että me voidaan lyödä tällainen musta tai valkoinen leima siihen. Ja tietysti siinä osittain tulee nimenomaan se, että Kiina on hyvä esiintymään ulospäin johdonmukaisena ja yksimielisenä maana, vaikka se sisältä katsottuna sitä todellakaan ei ole. Ja siis mun mielestä Kiina on paljon järkevämpää käsitellä samoin kuin muita maita, että Kiina tekee asioita, jotka on erittäin positiivisia, niin kuin valtava puhtaan energian lisäys, sen teollisuuden, sen kapasiteetin rakentaminen, mitä tarvitaan siihen, että globaalisti meillä on tarpeeksi aurinkopaneeleita ja sähköautoja ja kaikkea muuta teknologiaa, jota tarvitaan tähän energiasiirtymään. Samaan aikaan se, että Kiina edelleen voimakkaasti tukee ja suojelee tiettyjä energiaintensiivisiä sektoreita ja harjoittaa talouspolitiikkaa, joka suosii niitä, niin se on ehdottomasti ongelmallinen asia, josta Kiina ansaitsee kritiikkiä. Ja näitä ei tarvitse niin kuin laskea mihinkään viivan alle, että onko tämä nyt kokonaisuutena plussa vai miinus, vaan on paljon tärkeämpää hahmottaa, että ne positiiviset ja negatiiviset asiat, mitä tapahtuu. Ja mulle on ollut tärkeää korostaa sitä, että Kiinalla on aidosti mahdollisuus nyt kääntää tämän puhtaan energiakehityksen myötä päästönsä laskuun. Ja on avoin kysymys, että vieks ne poliittiset päätökset, mitä nyt tehdään siihen suuntaan, että päästöt oikeasti kääntyy pysyvään laskuun.
Kun puhutaan tästä fossiilikäytöstä siellä hiilivoiman rakentamista ja näin poispäin, niin monet mielellään selittää sen sillä, että tämä on nyt se, mitä tarvitaan, jotta tavallaan talous pysyisi pyörimässä, mutta että se suunta on sitten siihen, että tämä on tavallaan väliaikainen piikki tässä hiilin käytössä. Ja sitten kun se alkaa, nämä vaihtoehtoiset puhtaat, niin tämä tavallaan sitten ajetaan alas. Eli tässä olisi tämmöinen niin kuin tietynlainen aika diskrepanssi tässä tuossa niin kuin epäjohdonmukaisuus tässä politiikassa niin kuin päällisin puolen. Niin miten sä tästä ajattelet?
No, musta tuossa on taustalla sellainen ajatus, että on olemassa joku, pöytälaatikossa on joku suunnitelma, että miten tämä homma etenee ja meidän tehtävä on vaan yrittää päätellä ja päästä selville siitä, että mitä tapahtuu, kun todellisuudessa, jos seuraa nyt vaikka Kiinan päästöjen kehitystä viimeisen 15 vuoden aikana, niin siinä on ollut periodeja, jolloin päästöt tuli alas, ja se ei todellakaan ollut suunniteltua, vaan se oli erilaisten päätösten ja kehityskulkujen sivutuotetta. Ja samoin tämä päästöjen raju kasvu, mitä on tapahtunut viimeisen muutaman vuoden aikana, tämän koronapandemian aikana, se oli tulosta talouspolitiikasta, ja sitä ei missään vaiheessa hahmotettu, että ne talouspoliittiset päätökset tulee johtamaan niin suureen lisäykseen hiilen kulutuksessa ja päästöissä. Eli se on aivan selvä, jos katsotaan niitä linjauksia, mitä Kiina teki ilmastonmuutoksen suhteen vuonna 2020-2021, Xi Jinping teki henkilökohtaisesti, että silloin hänelle ei ollut mennyt se muistio siitä, että se talouspolitiikka, mitä nyt tehdään, niin tulee johtamaan päästöjen kasvuun. Eli ihan niin kuin missä tahansa järjestelmässä eri toimijat tekee eri päätöksiä ja niiden kokonaisvaikutus ei ole kenenkään hallussa.
Eli tässä on tuttu ilmiö meiltä Suomestakin. Aina kun tehdään jotain sote-uudistuksia tai muita, niin sanotaan, että onko tehty kokonaisvaikutusarvio. Ja kaikki sanoo, että on tehty, mutta sitten se ei ole ulottunut ihan kaikkeen mahdolliseen.
Mutta jotenkin niin kuin aika surullisen olosta, Lauri, kun sanoit tuossa, että hänelle ei ollut mennyt muistio tässä kohtaa ja sitä kautta se kokonaisarvio jäi tekemättä. Aika hurjan olosta. Miten Lauri, näet Kiinan osalta, jos ajatellaan historiaa tätä päivää ja mitä se sitten tulevaisuus tuo tullessaan? Valtava kokoinen kysymys, mutta jos sitä pystyy vähän valottamaan.
Mä aloitan ainakin tosi lyhyesti, eli siis viimeisen muutaman vuosikymmenen aikana erityisesti Kiinan maailman kauppajärjestön jäsenyydestä 2000-luvun alussa lähtien, niin Kiinan päästöjen kasvu on siis ollut aivan valtavaa. ja maailman historiassa ennennäkemätöntä. Että Kiina on tullut siitä köyhästä maasta, jonka päästöt henkeä kohti oli ihan tätä afrikkalaisen maan tasolla, niin tullut siihen tilanteeseen, että nyt Kiinan päästöt henkeä kohti on suuremmat kuin Euroopalla keskimäärin. Ja tämä päästöjen kasvu on ollut se tärkein ajuri sitten globaaleissa päästöissä. Eli esimerkiksi Pariisin ilmastosopimuksen neuvottelemisen jälkeen 2015 Kiina on vastannut käytännössä koko globaalista päästöjen kasvusta. Ja samaan aikaan se, mitä Kiinassa on tapahtunut viimeisen muutaman vuoden aikana, on se, että tietysti Kiina jo sitä ennen lisäsi puhdasta energiaa, tuulta, aurinkoa, ydinvoimaa, vesivoimaa suuressa mittakaavassa ja oli jo maailmanjohtaja. Mutta viimeisen muutaman vuoden aikana se lisäys on kasvanut aivan räjähdysmäisesti. Eli nyt viimeisin esimerkki, just tuli hiljattain 2025 tammi-helmikuun luvut, niin Kiina 2 kuukaudessa asensi niin paljon aurinkovoimaa, että maailmassa on vain 5 maata, joilla on, joiden koko kapasiteetti on enemmän. Eli se kasvu on ollut aivan valtavaa, ja se tarkoittaa sitä, että nyt ollaan tasolla, missä puhtaan energian lisäys pystyy kattamaan sen Kiinan energiankulutuksen koko kasvun, ja voi alkaa vähentää fossiilisten polttoaineiden kulutusta. Mutta se riippuu 2 tekijästä. Toinen on se, että pysyykö tämä puhtaan energian lisäys tällä tasolla, ja toinen on se, että miten nopeasti energiankulutus kasvaa.
Mistä lähti se herätys Kiinassa sitten? Nyt on toimittava tässä kohtaa. Onko kysymys siitä, että alkaa olla mahdoton elää jo kyseisessä maassa, koska tällaistähän ollaan meilläkin podcastissa puhuttu muun muassa Intian osalta.
Xi Jinping on aika johdonmukaisesti henkilökohtaisella ohjauksellaan nostanut ilmastoa. Eli hänhän teki Obaman kanssa 2014 ilmoituksen siitä, että Kiina kääntää päästönsä laskuun. Se oli valtava signaali kotimaassa samaan aikaan. Silloin reilu 10 vuotta sitten ilman saasteet Kiinassa oli valtava kysymys, joka ekaa kertaa johti siihen, että todettiin, että hiilen kulutusta täytyy rajoittaa ainakin tietyillä alueilla. Ja 2020 Xi Jinping ilmoitti tästä hiilineutraaliustavoitteesta, joka oli jälleen iso muutos siihen, miten Kiinassa ajateltiin maa-energiatulevaisuutta ja niin edelleen. Mutta se, mitä tapahtui 2020-2021, oli se, että samaan aikaan, kun oli tämä korkean tason signaali, tämä korkeimman johtajan ilmoitus siitä, että tavoitellaan hiilineutraaliutta, niin se, mitä tapahtui, oli se, että Kiinan hallitus oli ottanut käyttöön toimia, joilla pyrittiin rakentamisalan ylikuumenemisen pysäyttämiseen ja siihen, että se rakennusalan velkaantuminen pysäytetään ja siellä olevat finanssiriskit puretaan. Ja tämä ei välttämättä ihan kaikille välittömästi ilmeistä, että miten nämä 2 asiaa liittyy toisiinsa, mutta siis se, mitä tapahtui, oli se, että kiinteistö- ja rakentamisala oli ollut valtava talouden ajuri, valtava investointikohde Kiinassa. Ja sitten kun se ala alkoi supistua, rakentaminen meni lamaan, niin yhtäkkiä oli valtava määrä paikallishallintoja, valtionyhtiöitä, yksityisiä sijoittajia, pankkeja, jotka kysyivät, että no mihin me nyt sijoitetaan, mistä me nyt saadaan se talouskasvu ja saadaan se liiketoiminta, jota ei enää tule kiinteistöalalla. Ja silloin hyvin moni totesi, että nämä niin sanottu U3, aurinkovoima, akut ja sähköautot on se, mihin nyt kannattaa investoida. Ja se johti aivan valtavaan vyöryyn investointeja näille aloille, joka se oli siis paljon paljon suurempi kuin mitä keskushallinto oli asettanut tavoitteeksi. Eli viimeisen muutaman vuoden aikana tämä puhtaan energian lisäys on ollut paljon paljon suurempi kuin keskushallinto on tavoitellut.
Kuulostaa jotenkin aika hurjalta kuitenkin, että 2 kuukaudessa aurinkopaneeleja ja tuollainen määrä ja muuta. Uskotko Timo, että se olisi jossain muualla mahdollista kuin Kiinassa?
Ei varmasti olisi ollut mahdollista, ei varmasti olisi. Mutta se tästä tulee vielä taas mulle kysymys, kun puhutaan tästä tänä päivänä, että nämä ilmastoasiat ei ole oikein niin kuin kansainvälisen politiikan agendalla 1. asioita. Mutta sitten on se kysymys siitä, että jos Yhdysvallat Trumpin johdolla irtautuu tästä innovaatiotoiminnasta, kärjestä tämmöisellä, jolla se voisi myydä näitä hyviä ratkaisuja maailmalla. Niin se, eikö se avaa niin kuin Kiinalle silloin niin kuin portit valtavalle sen roolin, kansainvälisen roolin kasvulle? Koska joka tapauksessa maailman on pakko jossakin vaiheessa luopua fossiilisista, jotta maailma säilyy elinkelpoisena paikkana. Niin miten Kiinassa tätä, puhutaanko tästä, onko tämä niille niin kuin ilmeisesti, että ne, ilmeinen, että ne näkee, että hei, tämä on nyt todella kova pelin paikka?
Kyllä tämä on ollut tosi selkeästi, jos lukee Xi Jinpingin puheita ja kirjoituksia ja yrittää ymmärtää sitä ajattelua, niin kyllä tämä ajatus siitä, että siirtymä puhtaaseen energiaan, puhtaampaan teknologiaan, että se on tällainen vuosikymmenten megatrendi, jossa kannattaa ja täytyy pyrkiä siihen, että on markkinajohtajuus, teknologinen johtajuus, niin kyllä se on iso osa tätä motivaatiota. Eli tällainen teollisuuspoliittinen, talouspoliittinen, voimapoliittinen ajattelu, mikä voi tietysti sanoa, että tämä on nyt itsekästä ja näin, mutta mun mielestä siis niin kuin johtajuutta on nimenomaan se, että tavoittelee omia intressejään tavalla, joka on linjassa tällaisten isojen globaalien ongelmien ratkaisemisen kanssa, niin mä en näe siinä mitään ongelmaa. Mutta nyt se, että miten tähän motivaatioon vaikuttaa se, että Yhdysvallat heittää toisen tällaisen kiukkukohtauksen ja on täysin niin kuin sivussa tästä pelistä, niin mä näen sen enemmän niin, että jo ennen, niin kuin jo Bidenin aikana, kun Yhdysvallat rupesi oikeasti investoimaan tai pyrki siihen, että investoidaan merkittävästi myös puhtaan energian valmistavaan teollisuuteen ja pyritään kilpailemaan siinä Kiinan kanssa, niin silloinkin kiinalaiset päätöksentekijät ja tutkijat suhtautuivat siihen vähän huvittuneesti, että okei, no nyt te yritätte, että me ollaan tehty tätä 2 vuosikymmentä ja meillä on jo monilla näillä teollisuuden aloilla hyvin, hyvin dominoiva asema. Ja nyt te yritätte tehdä tämän ilman meitä ja sitä johtavaa osaamista, mitä meillä on. Mä näen sen enemmän nyt niin päin, että nyt kiinalaiset näkee sen johtoasemansa niin, niin ehdottomana, että se helposti luo sellaisen ajattelun, että nyt voidaan ottaa iisisti ja keskittyä muihin asioihin, koska tämä on hanskassa. Kyllä mä näkin sen enemmän niin, että nyt Euroopan olisi tärkeää pyrkiä kilpailemaan ja ainakin nyt varmistaa, että niillä valmistavan teollisuuden aloilla, missä Euroopalla on edelleen vahva rooli, niin kuin esimerkiksi tuulivoimaloissa, lämpöpumpuissa, elektrolyysereissä, niin niissä se säilyy ja oikeasti pystytään kilpailemaan Kiinan kanssa, jotta Kiinalla on myös kannuste. Tai niin kuin ainakin he katselee vähän taakseen, että missä Eurooppa tulee.
Ja sehän on tietysti, jos me ajatellaan tätä, asetetaan toivomme tähän teknologiseen kehitykseen, joka koko aika etenee, niin paras varmistus on se, että Kiinalla on kilpailija, joka haastaa. Vähän niin kuin Nokialla oli tietyt kilpailijat ja näin poispäin, joihin se ei osannut sitten oikealla tavalla ottaa haastetta vastaan, vaan niin kuin jäi sitten seisoon paikalleen. Niin silloin se, että Eurooppa haastaa Kiinaa ja Kiina Eurooppaa, niin sehän on yleensä aina tämmöisen innovatiivisen niin kuin teknologian kehityksen niin kuin paras edellytys, että kilpailua on.
Ehdottomasti ja samoin sitten myös mietitään kolmansissa maissa uusiutuvaa energiaa tai puhtaaseen energiaan investoimista, niin on tosi tärkeää, että siellä on useampia kansainvälisiä rahoittajia, koska ei Vietnam tai monet Afrikan maat tai Filippiinit ja niin edelleen, niin ei ne halua olla 100-prosenttisesti riippuvaisia Kiinasta tässä. Eli jos Kiina on ainoa peluri, joka rahoittaa, jolta on saatavissa teknologiaa ja rahoitusta ja projektin toteutusta, niin silloin siellä nousee sama huoli siitä, että nyt me ollaan, jos me lähdetään nopeeseen puhtaan energian siirtymään, niin me ollaan 100-prosenttisen riippuvaisia Kiinasta.
Sitten tulee mieleen Afrikka. josta on paljon puhuttu, siis niin kuin tästä kiinalaisten niin kuin ikään kuin maihin noususta, ja johon liittyy sitten rahoittamisesta, sä puhuit rahoittamisesta, ne rahoittaa, ja myöskin sitten, mutta sitten rakentaa myös paljon niin kuin tällaisia niin kuin hiilivoimaloita, ainakin lehtitietoja muuten. Niin miten sä tämän pelin nyt sitten ajattelet?
Siis nimenomaan hiilivoimaloiden osaltahan siinä tapahtui iso käänne 2021, eli sitä ennen Kiina oli todella merkittävä hiilivoimalahankkeiden rahoittaja muualla maailmassa. Puhuttiin jopa kymmenistä gigawateista, kymmenistä hiilivoimaloista, isoista hiilivoimaloista vuodessa, joita voisi alkaa valmistua, jos ne kiinalaiset hankkeet toteutuu. Ja tässä Xi Jinping veti rajan, että hän sanoi, että Kiina ei enää rakenna hiilivoimaloita ulkomaille. Me ollaan nyt siis viimeisen 3 vuoden ajan aktiivisesti tätä seurattu, ja se ei ole 100-prosenttisesti pitänyt. Siellä on tällaisia hankkeita, jotka on jäänyt tämmöiselle harmaalle alueelle, mutta verrattuna siihen, mikä se tilanne oli 3 vuotta sitten, niin se on todella dramaattisesti vähentynyt. Mä uskon, että se, mitä siinä tapahtui, oli se, että me ja monet muut jatkuvasti nostettiin sitä, että osana tätä Belt and Road, mikä vyö ja tie, se on suomeksi, että Kiina rahoittaa näitä hiilivoimaloita. Se oli jokaisessa uutisjutussa, joka siitä Belt and Roadista kirjoitetaan, niin se mainittiin. Ja se siitä tuli vähän niin kuin sen koko Xi Jinpingin henkilökohtaisen ulkopolitiikan hankkeen symboli niistä hiilivoimaloista. Ja hänen täytyy sulkea ne ulos. Ja nyt siis Kiina edelleen rakentaa ja rahoittaa kaasuvoimaloita, hiilen louhintaa, öljyä ja kaasua. Eli todellakaan ei ole kyse siitä, että Kiina on saanut totaalisen vihreän herätyksen tässä, vaan että kaikkia näitä asioita tapahtuu. Ja myös tähän tätä Belt and Roadiin pätee se, että siellä on hirveä määrä toimijoita. Siellä on valtionyhtiöitä, provinsseja ja niin edelleen. Että se ei ole mikään yksi keskusjohdon koordinoima homma, mutta ainakin siellä tämä puhtaan energian osuus siitä rahoittamisesta ja rakentamisesta, mitä siellä on tapahtunut, niin koko ajan kasvaa, ja Kiinalla on nyt tosi vahva intressi tukea ja lisätä sitä puhtaan teknologian vientiä, koska siihen valmistamiseen on investoitu niin paljon.
Siis tämä Afrikkahan on ihanteellinen paikka aurinkoenergialle. Ja Kiina taas on paneelien niin kuin suurin valmistaja ja viejä, niin onko nämä nyt sitten niin kuin jo sitä tämän päivän energiaa Afrikassa?
Enenevässä määrin, että sanotaan, että Kiina ei harrasta niinkään sellaista hyväntekeväisyyttä, vaan että kyllä nämä on jollain tavalla kaupallisia diilejä, mikä ei siis tarkoita sitä, että se ei olisi vaikuttavaa, koska Kiinalla on vahvuuksia, jotka ehdottomasti pystyy tukemaan monia kehittyviä maita, mutta enemmän se on nämä nopeasti kehittyvät taloudet, joihin pystytään investoimaan kannattavasti. Et isoimmat hankkeet esimerkiksi Afrikassa niin on Egyptissä, Etelä-Afrikassa enemmän kuin näissä köyhissä Saharan eteläpuolissa maissa ja niin edelleen. Ja sitten globaalisti eri Aasian maat, Brasilia ja niin edelleen, on isompia kohteita kuin Afrikka.
Trump on nostanut esiin kysymyksen näistä mineraalivarantojen niin kuin haalimisesta omaan valtaansa. Onko kiinalaiset keksinyt tämän aikaisemmin vai onko niillä tämän tyyppisiä diilejä?
Kiinalla on ollut siis todella systemaattinen politiikka viimeiset 20 vuotta varmistaa se, että heidän omat öljy, kaasu, mineraalitarpeet tulee mahdollisimman pitkälti Kiinan omistamista kaivoksista ja öljykentistä ja niin edelleen muualla maailmassa, eli isoja investointeja. Siellä on tehty pitkään. Tämä koko harvinaisten maametallien, tai pitäisi puhua laimeista maametalleista, jotka on siis näitä eksoottisia metalleja, joita tarvitaan kaikkeen mahdolliseen elektroniikkaan ja akkuihin ja tuulivoimaloihin ja niin edelleen, niin niiden osalta se, mitä Kiina tosi vahvasti kontrolloi, on niiden jalostaminen enemmän kuin kaivaminen, kaivostoiminta, ja varsinkaan ei niitä varoja. Niitä mineraaleja on kaikkialla maailmassa, harvinainen on harhaanjohtava sana. Ne on vaan laimeita, eli niiden jalostaminen on työlästä ja sotkusta touhua. Ja se on se, missä muut on ollut huomattavasti hitaampia, ja se on tosi vaikea saada kannattavassa, koska se on ollut niin tuettua toimintaa ja toimintaa, mikä Kiinassa on saavuttanut ison skaalan. Mutta siinä on jo tapahtunut huomattavasti edistystä, eli näiden harvinaisten maametallien osalta nyt jo varsinkin jos katsotaan hankkeita, jotka nyt on tulossa seuraavan parin vuoden aikana tuotantoon, niin se tarjonta on huomattavasti hajautetumpaa kuin se oli vähän aikaa sitten. Ja tietysti se liittyy siihen, että Kiina on sitten välillä käyttänyt sitä kontrolloivaa asemaansa ulkopolitiikan jatkeen.
Huhhuh. Voi tässä sanoa, että vähän niin kuin happea tarvitsee.
Vähän liikaa vauhtia.
Ei, vaan tämä koko Kiinan niin kuin tilanne ja nämä kaikki, jotka toki tietysti on jollain tavalla selviä. Palataanko ehkä vielä hetkeksi siihen kiritteen rooliin? Puhuttiin tuossa Afrikasta ja näin poispäin. Timo sanoi, että jos Amerikan Yhdysvallat jää tästä kehityksestä Trumpin myötä ensisilmäyksellä, se saattaa vaikuttaa siltä edelleen. Kuitenkin uskon, että Yhdysvalloissakin tapahtuu tämän tyyppistä kehitystä nykyisestä poliittisesta johdosta huolimatta. Ja vähän peräänkuulutettiin sitä Euroopan niin kuin kiritteen roolia ja näin poispäin. Mutta jos me maalataan hetkeksi skenaario siitä, että tällaista kirittäjää ei löydy, niin mitä sitten tapahtuu, kun kuuntelee tätä Kiinan kehitystä ja hyvin suunnitelmallisesti eteenpäin meneviä projekteja, niin mitä se Lauri silloin tarkoittaisi?
Kyllä ne investoinnit, mitä Kiina on jo nyt tehnyt ja se, miten taloudellisesti kilpailukykyiseksi Kiina on saanut puhtaan energian ja miten sekä taloudellisesti kilpailukykyiseksi kuluttajille houkuttelevaksi Kiina on saanut sähköautot ja niin edelleen, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että ei tästä kokonaan ole paluuta. Tässä on kysymys siitä, että miten paljon Kiina näkee tarpeelliseksi kiihdyttää sitä omaa siirtymäänsä ja miten paljon on sellainen ajattelu vallalla, että kyllä tässä nyt voidaan vuosikymmen vähän ajaa kaksilla raiteilla, että käytetään edelleen paljon hiiltä ja kehitetään tätä puhdasta energiaa tässä sivussa, mutta pidetään se sellaisessa lokerossa, että se ei vielä ala merkittävästi vähentää sitä hiilen kulutusta. Eli tässä kalibroinnissa se, mitä muut tekee, niin on se tosi merkittävä se vaikutus. Ja kyllä mä siis uskon, että esimerkiksi se, että Kiina pystyy ilmoittamaan tämän hiilineutraaliustavoitteen saavuttaa hiilineutraalius ennen vuotta 2060, niin ei sitä olisi tapahtunut, jos ei olisi ollut niitä muita, jotka oli siitä jo, niistä tavoitteista jo ilmoittanut, tietysti mukaan luettuna Suomi 2035, joka oli maailman kunnianhimoisimpia tavoitteita ja olisi erittäin tärkeää, että siitä pidetään kiinni ja siihen päästään.
Onko Eurooppa sinun mielestäsi se kuitenkaan ihan oikeasti tässä aikuisten kesken, kun puhutaan, niin se itsestäänselvä kirittäjä tässä tilanteessa? Vai voiko olla niin, että löytyy vaikkapa Intia, joka lähtisi, tietysti lähdetään aika lailla eri tasolta liikkeelle?
Siis Intiahan on kyllä jossain suhteessa ihan maailman kärkeä, jossain suhteessa edellä Eurooppaa. Eli erityisesti aurinkosähkön lisäyksessä, puhtaan energian lisäyksessä Intia on ollut maailman johtajia. Ei toki kokonaisvolyymissa niin iso kuin Eurooppa, mutta kuitenkin merkittävä. Ja se asia, missä Intia oli edellä Yhdysvaltoja ja erityisesti Eurooppaa, on se, että Intia alkoi rakentaa omaa aurinkosähköteollisuutta, eli siis aurinkopaneelien ja niiden raaka-aineiden valmistusta, joka alkaa nyt tuottaa tulosta, että sinne alkaa syntyä näitä tehtaita. Eli Intialla on myös merkittävä rooli, samoin esimerkiksi teräspuolella. Intia on ollut kohtuun merkittävä tuoja Kiinasta ja siellä on myös iso vääntö menossa. Mutta tietysti nyt kun ollaan Euroopassa ja Suomessa, niin kannattaa pitää mielessä se, että meillä on tosi tärkeä rooli, että me ollaan Kiinan suurin vientimarkkina näille puhtaan teknologian tuotteille. Ja kyllä me Yhdysvaltojen ohella, me ja erityisesti tietysti isot EU-maat, on niitä, joihin kiinalaiset katsoo ja joita pitää välillä esikuvinaan, välillä kilpailijoinaan, mutta jollain tavalla kuitenkin siinä verrokkiryhmänä.
Kiitoksia Lauri Myllyvirta. Timo, ikävä kyllä, nyt Timolla on kädet täällä ylhäällä ja se tarkoittaa sitä, että pyydämme Laurin tänne vielä toisenkin kerran, mutta meidän aikataulumme on nyt tällä hetkellä sen tyyppinen, että tämä jättää monta mielenkiintoista asiaa pöydällä mielestäni ja uskoisin kaikkien kuuntelijoidenkin puolesta sanovan, että tulemme Lauri sinut kutsumaan toisenkin kerran mukaan meidän podcastin maailmaan. Mutta haluan tähän loppuun kysyä ohjelman ja podcastin osalta, että mitenkä Lauri Myllyvirta näet, onko meillä vielä toivoa ilmastonmuutoksen osalta?
Toivoahan ehdottomasti on, että mä itse näen sen niin, että mitä pahemmalta tilanne näyttää ilmastonmuutoksen suhteen, niin sitä arvokkaampia kaikki päästövähennykset on, mitä me pystytään tekemään, koska ne ilmastonmuutoksen vaikutuksethan vaan muuttuu pahemmiksi sitä mukaan, kun lämpeneminen etenee. Eli siinä mielessä tällainen ajattelu, että jos nyt näyttää haastavammalta kuin aikaisemmin päästä johonkin tiettyyn globaaliin tavoitteeseen, niin sitten pitäisi nostaa kädet ylös, niin se on aivan järjetön. Ei meillä ole mitään sellaista rajaa, jonka jälkeen kannattaa nostaa kädet ylös, vaan mitä haastavammalta tilanne näyttää, niin sitä tärkeämpää on se, että tehdään kaikki, mitä voidaan.
Näin me, Timo, myös ajattelemme, että toivoa on vielä.
Toivoa on. Koska irtautuminen fossiilista on välttämätön ja siksi se on myös väistämätön.
Tähän on hyvä lopettaa tämänkertainen jakso. Kiitoksia Lauri kovin paljon tästä ja kiitoksia Timo.
Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.